Алмашым, қалайсың? Бүгін кешке кездесейік, ә? Алмаш, негізші, екеніміз үйленуіміз керек қой.
Түме? Барыс па?
Е.
Екеуін жігітпен ұсындар ғой, ә?
Е.
Үйленеміз дей ма? Әншімес пе, ә? Әншілесе негіз аппасын ғой.
Мұны заңғым айтты?
Көріп жүр қой? Ей, олар қазір сені өлдім, сүйдім, күйдім дейді, ертең үйленгеннен кейін бір бөлмеге қамап қояды. Асаған ол керек па?
Сен отырасың ертең. Сен қазір жігіт пен қыз болып тұрған кезде қызығын көру керексің.
Сен не далада жатсың ба не? Әке шешең сені сол бір әншіге күйеуге тиіп үйде отыру үшін тәрбиеледі ма не? Сынайық та?
Не деп сынаймыз?
Ей, сиренада айтсын. Келіп, есік алдына келіп, сиренада айтсын. Именно саған арнасын. Менің алмама десін, яблочка моя деп болсын. Білмеймін, айтсын әйтеуір. Ана, помнишь, біз мексиканский кино қарадық қой?
Е?
Вот сол кезде келмей ма? Мынандай қалпақтарын киіп алып, сен тыңдайсың. Бізде тыңдап, риза болып қалайық. Папа-мамаңа шақыр. Шақыр. Давай, айтсын де. Я требую деген дауыспен айт. Қазірден бастап барлығын, еркелігіңді көрсет, барлығын көрсет. Давай жас. Я. Давай.
Барыс.
Если мені шынымен жақсы көретін болсаң, Селенада ойнап бере аласың ба? Севатыр, а? Тағыда не айтсақ болады екен? Так, 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 так. Не бар? Әбдіжаппар ағасын алып білсін?
Әбдіжаппар, да?
Ағасы емес па?
Алмашым менің, сенесің бе сөзіме, сүйіп қалдым сені шын.